Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji, v kateri je z nami klaretinec, pater magister Branko Cestnik, urednik, bloger, župnik z Frankolovega. Najprej dober dan.
Dober dan.
Pa sva se nekako že navadila skoraj, da poslušalce na začetku vseeno ubereva na tako bolj pozitivno struno. Vedno prinesete tudi kakšno lepo novico, da se samo ne spotikamo ob nekih težavah, hudih dogodkih in tako naprej. In tako ste imeli včeraj v Frankolovem srečanje cerkvenih pevskih zborov, vaše dekanije. Kakih 200 ljudi je bilo včeraj pri vas, potem tudi na malici, ne?
Pojočih ljudi, šestih župnij naše dekanije, pojočih 160, potem še nekaj drugih. Tudi upokojeni škof Stanislav Lipušek je bil z nami.
In je bilo lepo.
Lepo. Vsak zbor je odpel dve pesmi, eno bolj mladinsko, eno po lastnem nagibu si je izbral. Na koncu pa smo zapeli od Franceta Cigana Njive so bele. Ta pesem, ki je veliki poziv k misijonu. Tako en lepi dogodek. Hočem reči, v cerkvi je veliko drobnih, lepih dogodkov, ki ostanejo v srcih ljudi in tam jih ni mogoče manipulirati, ni jih mogoče zbrisati, tam delujejo, tam živijo, tam prinašajo sad. Ne? In enega takih smo imeli včeraj na Frankolovem.
A ne bi bilo lepo, ko bi bila ena poročila recimo na dan namenjena takim lepim novicam, ne?
In teh lepih novic je veliko. Koliko krat recimo kakšni gasilci pripravijo kakšno srečanje, ne? Gledam te gasilska društva, podeželska gasilska društva. Gasilci so največja humanitarna organizacija v Sloveniji, ne?
Tudi z največjim ugledom v Sloveniji.
Ugledom, resno delajo, imajo notranji sistem izobraževanja. Ponekod se mantrajo z mladimi, ampak na koncu vendarle dobijo tisti prirastek, da društva ne zaprejo svojih duri. Ampak včasih od kakšnih snobovskih intelektualcev slušiš tako od oni gasilci, ne? Oni, ki imajo veselice, ne?
Klobase, narodno zabavna glasba,
in tega, ravno to zdaj pri gasilcih izginja, ker so birokratske prepreke za izvršbo ene veselice tako visoke, tako zakomplicirane, da klasična vaška gasilska veselica izginja. Ne? Ampak oni tam so še kot varohi pred požari in pred mnogimi drugimi nesrečami. Tudi, če vam maček spleza gor na telegrafnico, boste gasilce poklicali.
In ga bodo rešili. Dobro, to je bila, lahko rečemo, taka dobra novička, ki naj nas opomni, da se med nami dogaja veliko lepih stvari, vendar pa jih žal nikoli ne moremo prebrati ali slišati na naslovnicah oziroma informativnih oddajah. Zdaj pa k tistim stvarem, ki pa se tam velikokrat znajdejo in seveda za sabo puščajo čisto drugačne sledi, greva najprej k primeru Frančiškana, patra Tadeja Strehovca, tajnika Slovenske škofovske konference, proti kateremu poteka sodni proces. Lahko rečem, da se je zdaj v javnosti nekako že izoblikovalo mnenje, da gre pravzaprav za obračun z drugače mislečimi. In tudi o tem pišete vi, prav zanimivo, ne, s pogledom na
antiko.
Antiko.
Ja. Rad prebiram stvari iz antike, zlasti seveda stanje krščanstva v prvih stoletjih, in sem naletel na eno za strokovnjake dokaj znano dopisovanje med Plinijem mlajšim, pesnik, intelektualec, tam okrog leta 100 je živel, in politik. In je bil okrog leta 110 upravitelj Bitinije, to je danes vzhodno od Carigrada, Turčija današnja. In je tam pač bilo ogromno kristijanov, on je prišel v eno situacijo, da je videl, da je ogromno kristijanov. In je kot vrli Rimljan, prepričan pogan, hotel narediti red in je začel te kristijane preganjati. Potem je tisto prvo preganjanje nekako zgleda izvršil in se poveselil, da so prodajalci Malikov spet zaslužili, to piše on v pismu cesarju Trajanu, ne, da spet Maliki pa tiste male podobice spet se prodajajo in da so templji poganskih bogov spet bolj obiskani, se, ampak imel pa nekaj dvomov, če je pravilno postopal zoper kristjane. In je pisal samemu cesarju Trajanu, ki je pa bil, če bi rekel, trije največji cesarji rimskega cesarstva, on med temi tremi, ne, ali pa trije, reva. Pač on je največjo ozemlje rimskega cesarstva on dosegal, no. Ta veliki mož, Trajan, odpiše Plinijo glede kristjanov. In mu odpiše tako eno zanimivo formulo, kako naj postopa glede kristjanov. In prva točka pravi, naj se jih ne preiskuje. Torej, ti kot politik, ti kot predstavnik države, ne preganjaj kristjanov. Ne, država naj se s tem ne okvarja, da bi zdaj, ne vem, krščanstvo postalo prvi državni problem ali pa da bi se država mogla kristjane kar naprej loviti. Potem pa takoj doda, če pa jih kdo prijavi in jim je dokazano, da so kristjani, naj bodo kaznovani. Torej, če pa jih kdo prijavi, država jih ne preganja, čeprav ve, da so, ampak če pa jih kdo prijavi, če grejo komu na živce, pa naj država kaznuje kristjane.
Recimo tistim, ki prodajajo malike.
Tistim, ki prodajajo malike.
Se pravi, ne? Denar v ozadju.
Ali je denar, ali pa to, da ti je kristjan, da je, ne vem, ena dekle, ki si ga imel rad, ali pa si si ga zagledal van, pa je se poročila s kristjanom, ali pa bilo kaj. Si lahko potem šel prijaviti kristjana. Ne? In dejansko je tu spostavil Trajan eno formulo, ki je potem kar dolgo držala, eno celo stoletje, lahko rečem, ali pa še več do cesarja Decija, 150 let nekje, ki je potem naredil eno veliko preganjanje kristjanov. Ta formula pa eni strani omogočila neko relativno versko svobodo, lahko si mislil, lahko si bil kristjan, se zbiral, molil, po drugi strani pa si bil ves čas v strahu, da te kdo prijavi. In si moral strašno paziti, da se komu ne zameriš. Pazi, da ne biješ preveč v oči. Ne? Neko tako formulo vidimo, da zdaj vzpostavlja slovenska oblastna elita, ne samo napram kristjanom, ampak napram vsem drugače mislečem, tudi tistim klasičnim liberalcem ali pa tistim, ki niso ravno komunistično usmerjeni. Ne? Spostavlja neko tako formulo, češ, država sicer dopušča svobodo govora, kakor Trajan, ne bomo, država ne preganja svobode govora, ne preganja svobode mišljenja, to dopuščamo, ampak vsak hip pa mora biti jasno, da si kot kristjan ali pa kot drugače misleč v nevarnosti, da te nekdo prijavi. In ves čas moraš tiho trepetati, kaj če sem rekel kaj preveč, kaj če mislim tisto, kar ne bi smel misliti, kaj če me sosed sliši, kaj če me ono društvo, ki celo ima neke svoje aplikacije za lov na sovražni govor, če me tisto društvo, mirovni inštitut, recimo, ne, ujame v svoje mreže, kaj, boljše, da sem tiho. Ne? Boljše, da se omaknem v ozadje.
Spet nazaj v zakristijo.
Ja, v zakristijo kot kristjan, kot en svobodomiseljni liberalec, v neko svojo bolj klubsko okolje, kjer razmišljam s svojimi idejami, sebi podobnimi, v medijih, na družabnih omrežjih pa se ne kažem veliko. Ne? Torej, to je ta formula, ki jo lahko vidimo, kako se zdaj vzpostavlja na hrbtu patra Tadeja Strehovca. Ne, torej, ni zdaj država, ki ga toži, to je Trajanova formula, država naj ne išče tiste, ki so kristjani, ampak tožijo ga neki profesori, neka društva in podobno. Ne. Kakor je Trajan takrat z svojim nasvetom Plinijo mlajšem storil, da se je nadzor nad kristjani prenesel v družbo, da so torej sosedje nadzirali kristjane, pa lokalna okolja in so jih lahko tožile in opračunavale z njimi, tako se zdaj tudi poskuša tako narediti, da bo nekje med nami v družbi ta občutek strahu, občutek, da je nekje za vogalom ena špeckahla, nekdo, ki te bo zašpecal, ki te bo zatožil in občutek, da si lahko zatožen za zelo majhno stvar. Že zato, ker misliš tako, kot misliš. Ne? Tako, kot so kristjani na koncu bili obtoženi, ne zato, ker niso plačevali davko ali pa grdo govorili o državi in cesarju, ampak zato, ker so bili kristjani.
Kazen pa je drakonska, ne? 2 leti zapora za nekaj, kar pravzaprav Pater Tadej niti ni zapisal, ne?
Ja.
Niti ni objavil v mediju, ne? Gre za neke interne strani
tako,
njihovega društva.
Platformo, eno interno platformo, ki se razume kot njihova, ne? Kjer se podelujejo stvari. Čeprav seveda danes tudi moj blog, recimo, ne? Moj blog, ko ima...
Ni medij.
Ni uradno medij, ampak lahko pa me tudi nekdo reče, glej, si toliko pa toliko bran, si toliko pa toliko viden, pazi, kaj pišeš, ne? In jaz tudi imam...
No, to se vam je verjetno že zgodilo.
Ja, to se mi je že zgodilo, ampak tudi sam spostavljam neko uredniško politiko. Ne? Ker vem, da je toliko pa toliko ljudi ima, toliko pa toliko sledilca ima, da moram paziti, pač paziti. Da, je prav, da imam neko urejeno stran, pa urejeno logiko. No? Ampak kakorkoli, ne, tu vidimo tole, te zelo nizke standarde, kaj je lahko že kaznovano in zelo visoke kazne, ki sledijo. Enako kot takrat, v antičnem času, za zelo malo stvar te lahko prijavil, češ kristjanje, nečasti cesarja po božje.
In potem te je sodnik vprašal samo, ali si kristjan
ja.
In ali boš daroval poganskemu bogu.
Plini mlajši piše samo to, tak piše. Sem vprašal ga, če je kristjan. Prvič, drugič, tretjič. Vmes sem mu zagrozil smrtno kazijo. Če še tretjič rekel, da je kristjan, sem ga dal usmrtiti. Zelo kratka, hitra obsodba, zločin, da je kristjan, nič drugega se več ni rablo. Ne? Zdaj, zločin, da misliš kaj, kar ni v skladu za tole dominantno LGBT ideologijo. Da misliš, kar ni v skladu za to dominantno abortistično filozofijo. Ne? Zelo malo bo potrebno, da te strpajo v zapor.
No, ampak ena razlika vendarle je med antiko in današnjim časom v Sloveniji, namreč v antiki kristjani niso smeli organizirati javnih manifestacij ob tem dogodku, niso smeli iti na ulice pa si pisati transparente, recimo, vsi smo Tadej Strihovec.
Ja. No, to pa je, da smo v 1900 letih vendarle malo napredovali in da ena skupina, ko se počuti ogrožena, tudi strani države in, ali pa para države ali pa od države plačene civilne družbe, da se lahko izjasni na ulici, pove in da ni tiho. In to tudi mislim, da je dobra stvar in da bo tudi prineslo nek pozitivni učinek, ne? Na družbo, da se bolj, družba, da se osvesti, da vidi, da čakajte malo, se pa ne moramo zdaj se spremeniti v špeckahle, v vsakem, ki ne misli, kakor misli dominantna struja videti fašista in ne vem, kakšno vse grožno za javni red in mir celo. Ne.
Kaj bi lahko rekli, kaj je potrebno storiti oziroma na kakšen način delovati?
Ja, umakniti se v ozadje ne. Kdaj v antiki so se kristjani potem res morali potuhniti in omakniti v ozadje, ne biti v oči, ker je bilo to najbolj pametno. Imamo celo eno sekto, ki se je reklo montanistična sekta, ki so pa v teh razmerah se izpostavljali in namenoma provocirali pogane, da bi bili močenci. To sekto je pravoverna cerkev zavračala in njihovo držo. Torej, ne smeš iti namerno iskati mučeništva, ne? Tako kot so bili tile, ki jih je vodil en Montan, ne? Ki so pa tudi bili tam iz Male Azije. Umakniti se nazaj ne samo zaradi sebe, ampak zaradi družbe. Družba rabi ljudi, ki so vidni in slišani. Če imamo v družbi polovico ljudi, ki niso vidni in slišani, ta družba kot demokratična družba ne deluje. Ta družba potem deluje že po principih avtoritarne ali pa celo totalitarne družbe. Ne. Če ljudje ne upajo govoriti, če se ljudje potegnejo vase, če samo v majhnih kroških razmišljajo tako, kot si upajo razmišljati in kot dejansko v resnici so. Ne. Torej, zaradi naše skupne vrednote, ki je demokracija, se ne smemo umakniti v ozadje. Ne. kakor se tudi oni, ki ne mislijo, kakor mi, ne smejo umakniti. Ni naš ideal, da jih povozimo vse ostale, ampak da se soočamo in da smo v dialogu. To je ideal demokracije. Ne? In potem v tem dialogu, ki je včasih tudi polemičen in seveda tu na polju pro-life gibanja za življenje in na polju vseh teh ideologij, ki so pa abortistično usmerjene, je polemika, je vedno bila, so tudi močna čustva, na to je treba malo računati, ne? So kakšne krepke besede, ampak ni ideal, da utihnemo. To ni ideal, to nas vodi nazaj v sive čase.
Kaj pa vloga sodišč, pater magister Branko Cestnik? Vas je presenetilo, pravzaprav, da so sprejeli tako obtožnico, recimo tudi nekateri člani, visoki člani, sodniki so se v teh zadnjih tednih opredelili, da je proces popolnoma neustrezen oziroma...
Ja, sem prebral tiste uvodne strani od Boštjana M. Zupančiča, še kako drugo mnenje sem srečal, pravijo, da bi pač moralo biti na sodišču že v vložišču, če tako rečem, že pri vložišču, že v začetku, bi morala biti stvar zavrnjena, ker ni korpus delikti, se pravi, ker ni kazenskega dogodka, ki bi ga morali preganjati in kaznovati. Ne. To se ni zgodilo in zdaj je pač sodišča so zdaj sama se nekako, tako kot če rečem v alpinističnem žargonu, se lahko zaplezajo, ne, in naredijo neko neumnost. Ali da zategnajo do konca in ustrežajo potem tem aktivistom, ki so patra Strehoca poslali na sodišče, ali pa popustijo in so potem deležni gneva teh istih aktivistov. Ali pa da najdejo neko, kakšno salomonsko rešitev, da malo ga kaznujejo, ampak ne tako, da bi ga ponižali, ne tako, da bi ne vem kako škodili svobodi govora, ne vem. Bojim se, da se bodo zaplezali in potem naredili kakšno neumnost in potem bomo morali više in na neki še više instanci pa potem verjetno bo padlo, ne.
Vsaj dve stvari statistiki nas morda lahko skrbita oziroma pri tem procesu imata potem daljnosežne posledice tudi za naprej. Prvo je recimo vprašanje, ali ima neko društvo, ki ima spletne strani, pravico recimo poimenovati nekatere ljudi, ki se seveda svojimi dejanji po svoje deklarirajo za največje človekoljube, tudi kot recimo tiste, ki so proti življenju. To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, ali lahko sodišče prepove kristjanom molitev na javnem mestu?
Ja, potem mora tudi zvonjenje prepovedati.
In potem nismo more, daleč od tega, ja, kar se recimo more, večjih mestiče.
Ja, potem mora prepovedati tudi islamsko pozivanje k molitvi, ki gre iz minareta, ne? In potem mora še, in če smo tako daleč molit naprej, mora prepovedati nogometašem, da se pred izvajanjem 11 metrovke ne križajo, ali pa da ko dajo gol, ne kažejo gor v nebo, hvala ti Bog, ne? In smo pri zadušitvi verske svobode. Verska svoboda in svoboda mišljenja, to sta sestri dvojčici, sta pa temelj svobodne družbe, ne? Torej, tu so stvari zelo delikatne in ne moramo, še enkrat ponavljam, bojim se, da so se zaplezali in zdaj vidijo, kam gre vse skupaj in bodo naredili kakšno neumnost. Upam, da bodo naredili pravo stvar, da se zadevo opustili in okrutili tiste duhove v naši družbi, ki so lahko levi in desni, ne, ki jim pa diši represija nad drugačimi mislečimi. Ne. In gledajte, en intelektualec je čustveno bitje. Zdaj, če en intelektualec nekoga dana sodišče, še ne pomeni, da je so čiste, brezmadežne roke vložile obtožnice. Tudi intelektualec je čustveno bitje, tudi intelektualec lahko začne razmišljati in totalitarno, ne. morda niti, da bi se tega prav zavedal, ker malo se računa na ogled teh le, ki so tožili, ne, Strehovca, pač nekaj njihov tudi akademski ogled, ampak ne, spomnimo se, da ne bi tako zelo poveličevali intelektualcev. Srbski nacionalizem je baziral na izjavi enih beograjskih intelektualcev v sredini 80-ih, pa kam nas je potem pripeljal, ne?
Mislim, da sva zdaj o primeru Strehovec povedala za začetek dovolj, seveda naj povem, da oddaja poteka v živo, da je moč vanjo tudi poklicati in deliti seveda kakšno mnenje, tudi kakšno vprašanje, 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka, midva pa morda ostaneva pri slovenskih zadevah in sicer greva k primeru Arkapović Boskarol, tudi o tem ste pisali precej odmevno in če kar potegnem nekako črto pod tem, kar ste zapisali, ali je gonilo alergije na uspešne podjetnike v Sloveniji čisto navadna zavist?
Je.
Je.
Ko duhovnik to rečem. Je. Zavist je prisotna ogromno v zadevah, ne samo v družinskih, medosebnih, v službenih mestih, na tistih vsakdanjih stikih. Zavist je lahko gonilo enih družbenih dogodkov, gonilo revolucij, prevratov. Zavist je lahko, torej je ta tihi protagonist marsičesa, ne?
Se lahko čisto, se pravi, mladci pri levici so pravzaprav Boskarolu in Arkapoviču zgolj zavistni, zato so se tudi s političnimi sredstvi spravili na njo.
Ne bi dal vsega pod okrilje zavisti, ne, se so tudi ideološka prepričanja in druge stvari, ki vplivajo na neke stvari, ampak gotovo moramo vedeti, da je ta marksistična levica pač ena velika luzerka zgodovine, ne. Česarkoli se je dotaknila, vse je pač
propadlo.
Še največ je naredila iz sebe na Kitajska in ko se je kapitalizirala, liberalizirala nek način, ne da bi izgubila partijski primat, ampak je postala kapitalistična v celoti. Ne. Torej, in ti ljudje gotovo imajo tudi napram tipičnim predstavnikom svobodne, podjetniške, liberalno-demokratske družbe v najbolj žlahtnem pomenu besede, imajo neki kompleks, ne. To je kompleks tega luzerja, ne? Tvoja vera, tvoje vsa tista naprezanja niso uspela, ne delujejo. Le njim pa delujejo, ne? Njim pa deluje, kapitalizem deluje, kakorkoli veliko grehov ima, ja se strinjam, in ga vedno moramo kritizirati, preverjati, ampak deluje, ne? Na koncu kapitalist, tako kot sem napisal, znamenita srp in kladivo iz komunističnega simbola, na koncu najbolje žanje srp v koga vihti kapital in kladivo najbolje tolče, koga vihti kapital. Kapital, se pravi, ne je tisti črni, grdi kapital, izvirni greh vsega, tako kot si včasih kdo reče, ampak ta kapital, se pravi, ta zmožnost podjetniške svobode in vložka v napredek. Ne, to, kar je nekje v srcu kapitalizma, če vzameš kapitalizem kot nekaj normalnega, nekaj žlahtnega. Ne. In logično, da en taki marksistični mladec se naspram temu kapitalu bo počutil vedno manj. Ne. In reče, gnili kapitalizem, potem pa greš v Avstrijo, pa imajo nižje prispevka za vrtce, pa nižjo nafto plačaš, ne. Ja, če pa Avstrija zgleda bolj socialna kot Slovenija, pa nima tele marksistične retorike, pa teh partizanskih enot vsaka dva tedna postrojenih z brzostrelkami nekje po gozdovih, ne. Pa je boljše gre. In seveda to povzroča neko psihološko nelagodje lahko v teh ljudeh in je potem njihova agresivnost toliko bolj večja in prihaja...
Potem je treba kar nacionalizirati.
Nacionalizirati, groziti, se dreti, ne. Dobro, zdaj pa se izgovarjajo nekateri, tak na Twitterju vidim, ja, to je Miha Kordiš rekel in tak. Vredo, tudi katoličani imamo fanatike, imamo to, ono, ampak se od njega ogradiš. No, ogradite se od Miha Kordiša, dajmo. z debelimi naslovnicami v vaših medijih, saj jih imate veliko na razpolago medije.
Da ne govorimo o tem, da je nacionalizacija pravzaprav tudi eden izmed procesov, ki z demokracijo nima nič veze, ne, in bi ga pravzaprav po logiki prejšnjega dela pogovora tudi tam lahko kdo Miho Kordiša ovadil spodbujanja sovraštva.
Veš da, saj to, če potem se en del Slovencev, ta podjetniški del Slovencev, pa zdaj ne govorim samo gospodu Boskarolo in Akrapoviču, govorim tudi o malih podjetnikih, sem prijatelj nekaterih malih podjetnikih, ki so v zadnjih letih vidim, kako so iz skoraj da iz nič zrasli v podjetnike, pa dajo službo 5 do 10 ljudem. Ne? Ampak ti mali podjetniki tudi zaznavajo signale Miha Kordiša. Ki je zdaj, ti signali so pojačani preko oblasti, ki, torej vlade Republike Slovenije, ki jo stranka Miha Kordiša podpira.
Drži v šahu.
Drži v šahu, podpira, pač tako nekako. Ne? In zdaj seveda, zdaj, vlada, saj tu je premier Šarec, vendarle z nekimi svojimi retoričnimi figurami oblažil te stvari, ne, da ne bomo nikogar podili, da je podjetništvo dragoceno, svoboda podjetništva, to, no, vse to smo doživeli, ampak...
Ampak stvari se že dogajajo.
Ja, rabili bi gotovo bolj trdo. Ne. Vsakega ekstremista je treba trdo prijeti, ne, ga prijeti za besedo, mu pokazati, da je ekstremist, mu pokazati ogledalo, ali najbolj si levi, najbolj si desni. Tu ne sme biti pardona. In to morajo narediti, to mora narediti politika in mediji, ne? Tu morajo imeti složno te vzgibe. Ampak vidiš, da v tem primeru ni. Ne?
Mislim, da imava nekoga na telefonski zvezi, z nami je poslušalec Stane. Stane, se slišimo?
Ja, dober dan.
Kar povejte?
Ja, pozdravljene. No, na obih shodih sem bil za doktora Strehovca. Ne povem, da je doktor Strehovec izjemen intelektualec. Ob takih intelektualcih, hvala Bogu, da imamo več, slovenski narod stoji in bo tudi obstal. Po čist preprosti kmečki pameti menim, da je veliki problem v našem raju pod Triglavo sodstvo, en del sodstva. Poglejte, kako smo hitro pozabili na tisti primer sodno farso. Na osnovi ničega, torej vse je bilo neznano, pa so 3 osebe morale iti v zapor. In kaj se bolj zgodilo, ko je to padlo, tisti sodniki, ki so sodelovali v tej farsi, so vsi, ali že prej dobili kakšne kuverte, ampak za kar vemo, so pa bili vsi predstavljeni na visoko plačena delovna mesta. In jaz se sprašujem, ti sodniki, pa jaz so morali vedeti, da je to nekje sproducirana afera v ozadju. In so pri tem sodelovali, ugotovljeno je, da ni nič na tem in so vsi napredovali. Torej, vprašanje postaviti veliko, tudi magari tam v Bruslju, zakaj pri nas sodniki napredujejo, ki sodelujejo v sodnih farzah. Če je prej gospod rekel, da je vsak intelektualec tudi podvržen slabosti, tudi sodnica, ki sprejme tako zadevo, kot je glede doktor Strehovca, lahko računa, da bo kaj napredovala ali kaj dobila za to, ker se to dogaja. To je popolnoma zgrešeno in proti vsaki neki tisti hvali, da imamo demokracijo.
Glede
Akrapoviča in velikih podjetij pa menim tako. Veste, mi imamo v Sloveniji že leta in leta tako turbokapitalistično, socialistično nomenklaturo, ne, ki ima seveda privilegije in je zelo bogata in se boji za vsako drtinico, da ji ne pade. A ne? Ampak to je zelo zanimivo, ne? Da imajo polna usta humanizma, a ne zavzemanja za te revne, ne? Sami so pa neverjetni bogataši. Ne? In še to, ne? Oni smatrajo, da je dobiček v teh podjetjih, ko sem jih prej omenil, to so podjetja, to so pojem odličnosti, ne, garajo in se stalno prizadevajo, raziskujejo, to so pojem odličnosti. Ta podjetja ustvarjajo dobiček, ker so tudi svetovno znana podjetja, kar je zelo prav, ampak pogledajte, levičarsko pomeni dobiček neko kapitalistično, ko bi rekel, zlo. To je nekaj negativnega. Ne. Potem se človek lev vpraša, kaj pa potem zguba, ne. Kaj pa je pol zguba. Ne. Torej, ta podjetja imajo dobiček, ne, in zdaj, kadarkoli na levičarski strani pride do neke bojazni, da ne bo dovolj denarja, za to in ono, ne, ne, potem treba udariti po tistih, ne, ki pač imajo, ki s pridnim delom tudi dobiček ustvarijo. Ne.
Stane,
to, to je tale znana, ta je znana zadeva tih socialistične nomenklature.
Hvala toliko, za vaše mnenje. Ja. Lep pozdrav.
Ja, tule imamo, kar se prej sodstva tiče, pač imamo tisti mehanizem, ki ga uporabljajo zaprti sistemi, to je, ko se hočeš nekoga rešiti, ga mu daj višjo službo. Ne? Tako malo počistiš za njim, sprazniš prostor, kjer je on naredil nered, kjer je delal slabo, ga pošleš nekam višje in obenem torej zdržuješ ta klanovski sistem, ki se je spostavil znotraj te skupine, ne, znotraj sodstva v tem primeru, obenem pa tudi daš nekako vedeti, da pa vendarle ni dobro delal, torej in ga pošleš višje na boljše. Ne. Ta sistem lahko deluje v politiki, da pošljemo v Brusel nekoga, ne, ki tu slabo deluje. V Italiji, recimo pa v starih duhovniških klerikalnih časih, se pač reklo, da če ne drugega pa moga za monsignore v Vatikan dali, ne, če je v naše škofiji naredil take in take neumnosti. Ne. To je en stari sistem in je v demokraciji pravzaprav ga ne bi smelo biti, ne. Da je nekdo, ki slabo dela,
povišen.
Ampak znotraj neke klanovske logike pač deluje, ne, in razkazuje, da sodnija deluje kot klan, ne, v tem primeru. Tako, no. Kar se pa tiče seveda tega, ne, da je levica alergična na dobiček, pač oni izhajajo iz te marksistične teze, da je dobiček v osnovi možen, ker nekdo nekoga izkorišča, ne. In torej, dobiček bo vedno sumljiv, dobiček bo treba vedno nadzirati in najboljša stvar za dobiček je, da se sproti deli vsem delavcem, ne, torej, in tako, ta je pač osnovna ideja socializma v bistvu, ne. Zdaj, dobiček je veliko dobička, ki izhaja iz koriščanja drugih ljudi, vemo, tak dobiček obstaja in ta dobiček je moralno sporen in tudi cerkveno učiteljstvo ta dobiček kritizira. Papež Frančišek je zelo oster, ne, govori o demonu mamonu, o tej zaljubljenosti denar, ki je potaca vse okrog sebe, človekove pravice, človekovo dostojanstvo in tak. Ampak v osnovi dobiček je pa, tisti žlahni dobiček, je pa osnova za napredek. Če imamo neki kup denarja, ki nam je ostal po dobri letini, bomo lahko naslednjo leto kupili boljši stroj in se bomo rabili manj pripogibati k zemlji, bo tisti stroj delal namesto nas. Ne? Če imamo na kup denarja, ki smo ga ustvarili z dobrim pridnim delom, lahko damo nekaj v oni laboratorij, ki raziskuje zdravilo proti tej in tej bolezni. Torej, dobiček mora biti, da je napredek. Mi imamo toliko sistemov, pa nadsistemov, ki so odvisni od dobička, da enostavno se nam podre, če začnemo demonizirati dobiček kot dobiček. To, jaz mislim, da to je nekaj zelo preprostega in zelo osnovnega in tako, da je gospod rekel, iz kmečke logike to vidiš. Ne? Socializem pač ima težnjo k demonizaciji dobička in s tem seveda avtomatsko po nekaj letih že zavira razvoj in ljudi peha v bedo in revščino.
Drugače pa mogoče omeniva le še vaš primer z Akrapovičem v Španiji. Ne? Tudi to je morda zanimivo zaradi tega, da povemo, da niti ni tako zelo samo po sebi umevno, da je nekdo uspešen in prepoznaven zunaj svojega
tako,
kraja.
To sem na svojem blogu napisal. Ta blog je imel zanimivi pospešek obiskov in eden najbolj branih blogov zdaj že prišel med prvih, bi rekel, 10-15 pobranosti. Ta vstavite venačbo zavist, gospod Akrapovič, bil je tudi ponatisten v Večeru. Ne? Torej, ja, izhaja pa iz tega, ne, kako si tujec v tuji deželi in kako si vedno malo zakompleksan pred eno ogromno hitro metropolo, kot je Madrid v mojem primeru, ne, ki je tehnično mesto organizirano, čisto in tam si Slovenec, pač eden, ko si od nekod preleto, ne vejo, kaj si Slovenija, takrat če ni bilo Jana Oblaka v vratih Atletika Madrid. In jaz enkrat, ko so predstavili enim frocom tam blizu Santiago Bernabeu, stadiona od Reala Madrida, med župnik predstavo, neka maša bila za otroke, je rekel, to pa je Pater Branko, ki je Slovenije, pa niso nič vedeli, kaj bi to bilo. To sem pa rekel, to je sosedna država od Hrvaške, od koder je Luka Modrić. A ja, veš, takrat Luka Modrić mi je bil vezni člen, da sem se predstavil. No in potem sredi tega Madrida, ko si tako neki tujec od tujca, srečaš Auspuh Akrapović. Ep. In potem naslednji nisi malo pozoren in ga še vidiš na parih motorjih. Ne? Pa vemo, da izpušni sistemi so ena občutljiva stvar na motorju, včasih so malo kultna, ne? Auspuh je tisti veliki, mislim, Auspuh ni kar tak, ne? Je nekaj kultnega, zna biti oblikovan, zna, mora imeti tisti, delati neki robot, neko svojo muziko ima, ne? In glej, v ta tehnični, kultni prostor izpušnih sistemov prodre en Slovenec in slovenski priimek oziroma ta naš slovanski priimek lepo z močnimi rumenimi črkami se vozi po Madridu. In jaz sem strašno ponosen, kar naenkrat, ne? Kar naenkrat nisem več tisti tujec iz one mišje luknje tam pod Alpami, ne? Ne, imam nekoga. In enako se mi je potem zgodilo nekaj tednov zatem, ko je v Madridu bil tisti knjižni sejem, ki ga imajo vsako leto v parku El Retiro. In v knjižnem sejmu, na knjižnem sejmu 450 razstavljavcev, to je ena dolga ulica, oziroma tam v parku, ne, polna teh. In pridem do enega neke založbe, ki je imela sam cele štose Slavoja Žižka, prevedenega v španščino. In jaz se potem s prodajalcem pogovarjam o Slavoju Žižku. In se ponosno predstavim, da sem z iste dežele kot Slavoj Žižek. Čeprav mi Slavoj Žižek, bolj ko ne kot ideološko-politična pojava, gre na živce. Se kot filozofa ne poznam toliko, ampak kot ta LDS-ov ideolog pa mi je šel na živce. Ne? In, ampak sem ponosen bil na njega, tako ponosen, da sem se pohvalil s tem, kako je fajn, da imamo Slovenci predstavnika, sem celo napisal en mali člančič in v uvodniku, ne, družine smo celo Slavoja Žižka malo počastili. To je veselje, da tvoji nekam pridejo in da nekaj veljajo. Ne. In tako veselje nad uspehom lastnih so državljanov, so narodnjakov, zbija zavist. To veselje moramo krepiti. Zavist pa deluje gliv v obratno smer. Vidiš enega uspešnega in te boli, ker je uspešen. Ne?
In potem si prizadevaš, da bi ga iz dežele izgnal, ja. Ali pa da bi mu
nacionaliziral malo svojo bolečino zavisti. Ne?
Greva k nekaterim cerkvenim sprotnostim, pater magister Branko Cestnik, in sicer gre za hud razdor med moskovskim in carigrajskim patriarhatom glede ukrajinske pravoslavne cerkve. Nas seveda zanima predvsem, kako bo izgledala prihodnost ekumenizma, če bo pravoslavje med seboj tako hudo sprto, kot trenutno kaže, da so prekinili celo odnose.
Tako, ja, zdajstvo, to je tiste, ki vsaj malo poznate pravoslavni svet, veste, kaj je Carigrad. Carigrad, to je stari Konstantinopoli, to je danes Istanbul, ampak to je cvetoča krščanska prestolnica prvega tisočletja.
Bizantska,
na osnovi ene vasi, ki je že prej obstajala Bizant, ker je grob svetega Andreja nastal potem zraven Konstantinopoli, ne. To je, so štiri imena, ima to mesto, ne, in ima strašno zgodovino. Ko je Rim bil tako nekje taka eno mesto, v katerem se je slabo živelo, govorim o začetku srednjega veka, ki je bilo blatno in tako, evo, je bil Carigrad bleščeč v mit z imenitno krščansko kulturo, teologijo. Ne? Tam imamo koncile, imamo z okolic Carigrada, recimo pozna antika, začetek. Ne? In seveda, ko pride do razkola med Rimom in Carigradom, zdaj bomo imeli tisočletnico tega razkola, leta 54. Ne? Torej, ko pride do razkola, je to velika stvar. Cerkev počne na dva dela. se je pokala potem še dolgo, se ni takoj razkol, se je takoj uresničil v celoti, ampak nekje pravi ene do koncila v Firencah naj bi to pokalo dokončno narazen, se pravi enih 300 let. Ne. Ampak Carigrad je potem postal pač nasprotnik Rima, ne več brat Rimu. Zahodni križarje so Carigrad enkrat grdo ropali, pobijali, par dni.
Pokradli. Vrsto relikvij, ja. Zlata in tako.
In potem so se na vrata Carigrada pojavili, prišli Turki. Carigrad je 800 let zdržal pritiske Islama, da ni padel v njihove roke. No, potem so pa Turki prevzeli ta pritisk Islama, ne? In Carigrad potem sredini 15. stoletja pade v turške roke. Glej, eksploziv za razbitje stene dobi od genovskih trgovcev. Turki dobijo eksploziv od genovskih trgovcev, katoličanov, da sesujejo carigradsko obzidje in gredo noter. Še isti dan, ko Carigrad pade, Sveta Sofija postane mošeja. Isti dan. In Carigrad postane islamsko mesto. Kaj pa zdaj, ko je tam patriarh vzhoda, ne? Njega potem Turki niso izgnali iz mesta, ampak so ga pustili v mesto, ti bodi tu voditelj teh kristijanov, če si zaradi nas so neki patriarh vzhoda, pač imej to titulo, ne? Bistvo je celo malo pasalo, da ga imajo tu in da ga lahko kontrolirajo, ne? Tega patriarha. No, nekako dobrih 100 let potem, ko Carigrad pade v turške roke, kar je potem pomenilo seveda, da so Turki pridrli hitro, v naslednjih 10 letih so že bili pri nas, v Sloveniji. Ne? To je bilo vse povezano. Kakšnih 100 let kasneje se pa pojavi moskovska nadškofija ali pa moskovski patriarhat s časoma, ne? Ki pa, ker je Carigrad stisnjen v islamski obroč, ali bi rekel nekako nadziran tudi od Turkov, torej moskovski patriarhat dobi skozi stoletja vedno večjo vlogo v pravoslavju in se začne sam sebe klicati Tretji Rim. Prvi Rim je Rim na zahodu, drugi Rim je Carigrad, zdaj pa, ker je Carigrad v krizi, tisto prvenstvo pravovernega krščanstva, tako razmišljajo, selimo v Moskvo in Moskva postane Tretji Rim, ne? To je bila ta ideja Tretjega Rima. Če te danes šli poiskati kakšne nacionalistične ruske strani, boste videli, da obstaja na njihova stran prav z naslovom Tretji Rim. Nacionalistična ruska spletna stran. Ne, pač ta ideja duhovnega voditeljstva na svetu, to idejo, ko je potem Lenin in Stalin sta prevzela. In ta Tretji Rim, ta duhovno, ideološko jedro sveta, je se začrtalo tudi pod stalinizmom v Moskvi, ne. Kakorkoli, vedno je potem med Moskvo in Carigradom bilo tako ozračje bratskega sodelovanja, razumevanja, s tem, da se pač vedel, da moskovski patriarh politično močnejši, če tako rečem, ne, tudi ima večjo cerkev. Ruska cerkev je vendarle do Alaske šla, ne, čisto čez tri kontinente, tako rekoč, ne, ko še je bila v Alaski, v Ameriki. Torej, in je že prej prihajalo do tega, da je ruski patriarh kako stvar zablokiral, ki jo je zastavil carigrajski. Že prej je prihajalo do tega, da carigrajski bil bolj ekumenski, bolj odprt, da se je srečal z papežem, ruski pa ne. In smo morali čakati šele zdaj, ko sta se Kiril in Frančišek na Kubi srečala pred nekaj leti, da se je tudi ruski srečal z papežem. In zdaj, gledajte, zdaj pa prihaja znotraj tega pravoslavja, znotraj teh dveh špic pravoslavja, se pravi Moskvo in Carigradom, prihaja do razdora zaradi Ukrajine. In,
mogoče je tukaj treba povedati nekaj besed o avtokefalnosti
tako, ja,
cerkva na vzhodu.
Pač na vzhodu imajo to misel, da cerkev ne rabi Petra ali pa Kefa, pomeni Peter, ki bi bil eden za ves svet, papež v Rimu recimo, ne, ali pa carigrajski patriarh, da vsak narod nekako ima svojega Petra, svojega glavnega cerkvenega voditelja, če dam v narekovaje svojega papeža, torej, ki je njihov patriarh. Zdaj, ta načelo avtokefalnosti potem naleti na veliko problemov. Kaj pa, če se del naših vernikov več ne čuti z njim, pa hoče ustanoviti svojo cerkev. Ne? Recimo, Makedonci nočejo več biti pod Beograd, hočejo imeti svojega patriarha. Kaj bodo naredili pravoslavno vodstvo v Beogradu? Ne bo ga priznalo in potem bo Makedonci, ki hočejo svojega patriarha, iskali zavezništvo pri Carigrajskem, da jih prizna. In se potem zgodijo tele, ko se tudi zdaj dogaja v primeru Ukrajine, ti notranji spori, kdo je nad kakšnim teritorijem glaven. Ne? Ali ukrajinski teritorij spada pod Moskvo, ali je lahko samostojen. In potem Carigrajski reče, ja, lahko je samostojen, priznamo ukrajinskega patriarha. In potem Moskva reče, to pa žalite nas, rušite našo pravoslavno, rusko pravoslavno cerkev, ste v direktnem sporu z nami. In Moskva je nehala zdaj v svojih molitvah moliti za Carigrajskega patriarha. Ne nekako, kot da ga več ne bi priznala za duhovno avtoriteto pravoslavnega vzhodnega krščanstva. In to bo zelo slabo vplivalo na celotni ekumenizem. Ne, kdo bo zdaj vodil ekumenski dialog in kdo ga bo blokiral? In ne vem, tu se kar naprej zapletamo. No. Se spomnim, mislim, da je to Načkov Perko enkrat tako v šali rekel, kdaj se bomo pobotali pravoslavci, katoličani, pa vse te cerkve med sabo, je rekel, na sodni dan, pa še to bolj po podanskih urah. Tako malo v šali povedano, da je to ekumenizem je vendarle težka zadeva. Ne? Eno je biti priti skup si stisniti roke, skup kaj zmoliti, potem pa pridejo tiste veliki strateški trenutki, tako kot je ta, ali lahko nastane neki novi patriarh neki na nekem ozemlju, potem se pa vse podre in se skoraj mora začeti znova. Tako da tu molimo za naše pravoslavne brate, da bi oni skup držali. Za njihovo enotnost treba moliti, ne? In potem bomo se tudi mi lažje z njimi v vseh stvarih pogovarjali.
Pa je recimo mogoče recimo ukrajinskim vernikom prepovedati oziroma jim nekako, da bi imeli svojo cerkev?
Ja, zdaj kako, zato pa je potem njihov interni teološko-pravni problem pravoslavja. Avtokefalnost, ampak avtokefalnost lahko pomeni, ne, vsaka cerkev se ustanovi sama na svoji skali, torej Kefa, skala, Peter, ne, kako daleč gre ta avtokefalnost? Ne? V Rusiji je potem še ogromno manjših narodov, ki so pravoslavne veroizpovedi, ki pa tudi lahko reče, gledajte, mi smo, imamo neko svojo kulturo, smo podobno kot Ukrajinci, smo svoj narod, zakaj ne bi mi imeli še svojega patriarha, ki bi bil neodvisno od Moskve? Ne? In se lahko ta proces avtokefalnosti, če ga gremo, speljamo do konca, lahko razbije rusko pravoslavje. In to je razumljivo zdaj Ruse strah. Tako da oni bodo pač morali razmisliti, vse verjetno, to jaz zdaj razmišljam kot ten mali katoliški teologec, ne? Ampak oni verjetno o tem zelo veliko razmišljajo in študirajo, kako bi to načelo avtokefalnosti zadržali, da jim ne bi preč škodilo in da jim ne bi kar sproti povzročalo razkrajanje.
Ker namreč v ozadju pa je seveda tudi kar nekaj samostanov, se pravi nepremičnin. Potem so seveda tukaj povezave z rusko državo kot politično.
Zelo močne. To je pač v duhu Carigrada. Ne? Carigrajski simbol je dvoglavi orel. Imamo ga v mnogih pravoslavnih ikonah ali pa pravoslavnih držav, tudi srbski državni grb je dvoglavi orel. Torej, kar v osnovi pomeni, ruski grb je tudi dvoglavi orel, kar v osnovi ta carigrajski dvoglavi orel pomeni eno telo, ena žival, duhovna in svetna oblast. Ločeni, ampak skupaj, ne? Torej dve glavi, duhovna in svetna, politika in religija sta dve glavi. Ampak sta pa v enem telesu. Ne, to je, mi poznamo ta ločitev cerkev in države, zlasti Slovenija, tam pa ni tako jasne te ločitve. Meni je prav smešno, enkrat sem tudi tvitnil na to temo, ta slovenska proruskost teh naših tudi antiklerikalcev in sem enkrat napisal tvit, takrat, ko so tako čas čislali Putina, pa tako rusko usmerjena politika slovenska za Karlom Erjavcem, še takrat načelo sem napisal en tvit, kako je, kaj danes, smo že ruska gubernija ali že ne? Naveličal sem se namreč te stroge ločitve cerkve in države. Gremo pod Ruse.
Saj niso razumeli.
Ja, so, imaš dovolj pametne, da razumejo.
Dobro, tudi zdaj sva o pravoslavni cerkvi povedala nekaj, morda se zdaj za konec vrneva še k Mariji v Međugorju. Namreč prejšnji teden je v Italiji šla knjiga o papeževem odnosu do Međugorja. Napisal jo je brazilski mariolog, ki se je o tem pogovarjal s Frančiškom. Papež v zvezi s tem pravi, da ne moremo zanikati, da v Međugorju vlada milost, vendar pa je potrebno razločevanje. V zvezi s vsakodnevnimi marijinimi prikazovanji pri vicih se je treba namreč vprašati, ali ne gre le za notranji izraz. In tukaj smo seveda zdaj tudi pri vprašanju, ki zadeva mnoge, mnoge slovenske romarje.
Ja, to Međugorje, jaz grem vsako leto skoraj z našimi, naši frani že po tradiciji radi hodijo tja in potem tudi grem z njimi. Ne. Je lepo tam, sem rad tam spovednici, dosti spovednici. In tako lepi dnevi so za vse. Spreobrnenja še vedno gotovo, ampak seveda to veliko ozadje pa je kar naprej nemirno, ker pač ni priznanja in tudi ni zavrnitve Međugorja strani rimskih inštanc Vatikana.
In ker gre seveda tudi za nasprotje med frančiškani in
tudi ta zgodovinska ozadja so, ne, tako da imamo zdaj še vedno tri take scenarije, kaj je Međugorje, kako je, ne, ali kako naj bi se odvijalo naprej. Eden je ta mostarski scenarij, ki ga začutimo, že takoj ga vidite na straneh, spletnih straneh mostarske škofije, mnenje o Međugorju, torej prikazovanja niso resnična in jih torej lokalni škof ne prizna, ne, stoji, ne podpira teh zadev.
In tudi še nikoli ni bil v Međugorju.
Tako, ne, pač Međugorje je zanj nekaj neresničnega in tako to se že potem vleče že
od začetka.
Od začetka. Tak. Čisto od začetka še ne, potem pa čez nekaj mesecev ali nekak tak se tisti, ki imajo kronologijo Međugorja na pamet, vejo točno vejo povedati, kdaj se je mostarski škof zoperstavil prvič Međugorju. To je en scenarij, drugi scenarij je romarski scenarij, ta pa ja govori glih obratno, Marija se več čas prikazuje, kar naprej prikazuje, ta njena pogostnost prikazovanja se potem povezuje z neko apokaliptično idejo, ne, da pač smo v takih časih, morda v zadnjih časih in zato so Marijina prikazovanja tako izredna, tako pogosta, to mnogi romari verjamajo.
In tudi v času vojne, ki je tam divjala,
tako,
je bilo Međugorje.
Tako, prikazovanja so se začela 10 let, točno na dan, 10 let preden so, je se začela vojna v bivši Jugoslaviji. Ne?
Ampak hočem povedati, da je bilo Međugorju prizanešeno, tam ni bilo nobenih bojev.
Tudi to, ja, tudi to je eno znamenje, ne, ki ga razbirajo ti međugorski navdušenci, če tak rečem, razvijajo potem včasih tudi kako tako preveč apokaliptično teologijo, ne, o koncu časov, to malo sumljivo je potem to. Čeprav tu potem neke krivoversta ni bilo opaziti, ampak včasih je mogoče malo pretiravanja. Ne. Oni bi pa kar, skratka, to je druga smer, ki bi pa kar priznala vso Međugorje in apsolutno vse in nič dvomila. Ne. Zdaj s papežem Frančiškom pa bolj jasna tale, bi rekel, rimska smer, ne, da razločujemo, to je jezuitski izraz, papež Frančišek je jezuit, torej razločujemo, kaj se dogaja v Međugorju. Ne na prvo reč, Marije ni, ne na prvo reč, Marija vedno je, ampak razločujemo. In seveda s tem pristopom se pa zdaj odpira ena nova fronta. Zdaj že vidimo, kako se razvija. Ne, po eni strani, torej, Rim vendarle premakne stvari naprej in so romarja, romanja so dovoljena.
Poljskega nadškofa so poslali tako, kot observanta.
Pastoralno Međugorje je vse prej kot škodljivo, pastoralno je dobro, Božja milost tam deluje, Međugorje postaja neke vrste evropska spovednica, tako kot so nasploh bila vedno ta velika marijina svetišča. Ne? Tega ne moramo zanikati. Kaj se pa dogaja v odnosu vici Marija, to pa moramo bolj natančno predeliti. In potem so tu razne možnosti. Torej, da so vici videli Marijo na začetku, parkrat, dobili osnovna sporočila, potem pa morda padli v neko psihološko zanko, ali pa, da so sporočila postala bolj njihova intimna, njim namenjene zadeve, ali pa to njihovo intimno versko doživljanje, neka njihova ekstaza, ali kako bi to imenoval, neka tudi navajenost na redno ekstazo, ki pa niso več sporočilo za celotno cerkev. Ne? To je ena možnost, ki jo zdaj recimo tu papež tehta. Ne? In lahko bomo imeli v prihodnosti, govorim hipotetično, govorim kot možnost, torej Medžugorje priznano kot prikazovanje v začetku do neke točke, potem pa bo rečeno, od tot naprej so pa, je pa bilo versko doživljanje vicev, ki je lahko tudi lepo in plemenito, ampak ga mi več ne smemo jemati strogo in povsem prepričanje, da je čisto nadnaravnega izvora, ne? Se pravi direktno po delovanju Marije po nadnaravni poti. Tako nekako se zdaj te stvari tehtajo. Gotovo po moje, Medžugorje ne bo vrženo v koš, to se ne more zgoditi preveč, to je tak papež tudi priznal, bo pa gotovo tule pri vicih pregledano in bolj natančno določeno, do kak daleč jim sledimo, kak daleč pa potem jih prepustimo njihove privatnosti. Ne?
Ja. Namreč bili so ljudje, ki so izračunali, koliko krat se je Marija v tem času po tem prikazala in gre za zelo velike številke, vedno se prikažejo ob določeni uri, tudi vidcu, ki je izven,
fizično, tako, ja.
Izven Međugorja, tako da. Ja, gre vsekakor za nek primer, ki ga, če ga vežemo na prikazovanja Marije, ki so popisana tako, že od ja. Zgodovine naprej, bistveno razlikuje. Ne?
Imamo Lourdes, prikazovanja, zaključek, Bernardka ve, zaključek, ja, ne bo Marija seč ne bo prikazovala. Imamo prikazovanja v Fatimi, trije pastirčki, začetek prikazovanja 13. maj, potem so 13. mesecu in potem 13. oktober, zaključek, Marija pomaha, zdaj pa ste brez mene, da povedala sem vam, ker vam imam, jaz odhajam, ne? Zdaj pa vi nadaljujte. Zdaj, imamo pa potem Međugorje, ko ni konca, ni konca, ni konca, ni konca. Ne? In to je tisto nenavadno.
Dobro, če bi rekli zdaj romarjem iz Slovenije, vi pravite, greste vsako leto, spodbujate torej tudi, da se ljudje tja
mi
odpravijo.
Mi se držimo tistega prejšnjega načela, da pač laiki organizirajo, duhovnik se pa priključi. Ne? Čeprav smo letos lahko tudi oznanili, da gremo kot župnija, ker je bilo prvič dovoljeno, da se pravi uradna cerkev lahko gre. Ne?
Namreč pred nekaj leti je bilo tako zaostreno, recimo, da je upad romarjev iz Italije bil skoraj da, torej več kot 50%. Ne?
Ja, upad takrat, ko je papež Frančišek se malo pošalil v Međugorski Mariji, ko je rekel, da ni poštarica, ja, ki bi hodila gor in dol, in potem so ljudje to razumeli kot neko nepriznanje Međugorja. Ampak to ni papež. Papež je dejansko povedal takrat malo na svojo, tisto svojo, bi rekel, hudomušno retoriko, je pač povedal to, kar zdaj pove bolj suhoparno, ne, da treba razločevati ta prikazovanje in videti, katera so resnična in katera so domnevna, katera so občega namena da ga, za vso cerkev, katere so pa kot privatno mistično stanje nekih vicev, nekih ljudi. Ne.
Dragi poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je bil urednik, bloger, župnik z Frankolovega, pater magister Branko Cestnik. Začela sva s primerom Strehovec in z obračunom z drugače mislečimi, zatem nadaljevala s primerom Boskarol in Akrapovič, potem pa se ustavila seveda tudi na vzhodu pri razkolu v pravoslavju in sklenila z Marijo. Mislim, da sva naredila eno tako lepo pot, ki naj jo seveda zavezuje tudi k pogovoru v mesecu novembru. Tudi takrat se dobiva in ker bo to mesec, ko bomo še posebej mislili tudi na naše pokojne, umrle, tiste, ki so pravzaprav že doživeli ta veliki sklep človeškega življenja, bova tudi o tej temi povedala kaj.
Kaj. Tako je.
Za danes pa hvala lepa in lahko noč.
Hvala.
Spoznanje več. Predsodek manj.